Fréttastofa RÚV klukkan 7, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir samkomulag vopnahlé hafa verið allt of lengi á borðinu án þess að viðunandi viðbrögð hafi fengist frá Rússum. Vopnahlé væri mögulega hafið ef þrýst hefði verið á Rússland af alvörum, sagði Zelensky á samfélagsmiðlunum X í gærkvöld. Hann kvaðst þakklátur þeim ríkjum sem hefðu áttað sig á stöðunni og hefðu mælt fyrir auknum viðskiptaþvingunum gegn Rússlandi. Rússar og Úkraínumenn sögðust í liðinni viku reiðubúnir að samþykja vopnahlé á Svartahafi. Rússar segja hins vegar að vopnahlé geti ekki hafist fyrir en ákveðunum viðskiptaþvingunum gegn þeim verði aflétt. Fleiri en 1600 eru látnir eftir að öflugur jarðskjálfti reið yfir Myanmar og Tæland á föstudag lang flestir í Myanmar. 17 hafa fundist látnir í Bangkok, höfuðborg Tælands. Leit og björgun stendur enn yfir í báðum ríkjum en fjölmargir eftir skjálftar hafa gert viðbragðsaðilum erfitt fyrir. Herforingja stjórnin í Myanmar hefur óskað eftir alþjóðlegri aðstoð sem fátítt að hún geri. Önnur ríki hafa brugðist við kallinu og sent mikla aðstoð bæði mannskap og neyðarbirðir. Átök í landinu halda þó áfram þrátt fyrir hörmungarnar. Her landsins hefur gert loftárásir í héruðum þar sem neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Hamas samtökin eru sögð reiðubúin til þess að leysa gísla úr haldi gegn því að vopnahlé á Gaza verði hafið að nýju. Aðalsamningamaður Hamas sagði í sjónvarpsávarpi í gær að samtökin væru reiðubúin að samþykkja tillögu að vopnahlé sem samningamenn frá Egyptalandi og Katar lögðu fram fyrir helgi. Erlendir miðlar hafa eftir ónafngreindum heimildarmönnum að tillagan feli í sér 50 daga vopnahlé á Gaza. Gert sér ráð fyrir að Hamas leysi 5 gísla úr haldi í hverri viku á gildistíma þess. Skrifstofa forsætisráðherra Ísraels sagði að Ísraelar hefðu lagt fram mót tillögum í samvinnu við Bandaríkin. Fyrir tæplega tveimur vikum hóf Ísraels er árásir á Gaza að nýjum og rauf þar með vopnahlé sem hófst í janúar. Samkvæmt palestínskum heilbrigðis yfirvöldum hafa fleiri en 900 verið drepnir í árásum hersins síðan þá. Verkalýðsfélag Akranes stefnir að því að kosningar verkföll félagsmanna sem starfa í álveri Norðuráls og járnblendi verksmiðju Elkem á Grundartanga hefjist á fimmtudag. Kjarasamningur félagsins við Norðurál rann út fyrir 3 mánuðum. Kjarasamningur félagsins við Elkem sem gerður var fyrir í mánuðunum var felldur í atkvæðagreiðslu félagsmanna í liðinni viku. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
Utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Spegilmyndi á votum albyggi, öskur drúsins í nóttinni, grátur eldsins inn í sólinni. Þegar þinn kemur frá sálinni Sólin svíður svartan moldina Lís brettur af svitanum Títanismi knýttum bakum eitt lítið setnest blóm Sáðum maðurinn ykkir jarðina Láturinn kemur frá akrinum Móður mjölkina Sígur sakleysið Frelsið fæðist í hjartanum Endur fætur Út í öðninni Sígur glatt í augunum Títanismi Nýttum vögum eitt lítið Segnast blóm skuggar kvöldsins kæla herðarnar ljósin kissa gluggana bjarminn frá eldinum síni rúnirna ristar í andlitu mannana með svefninu koma minningar og votar grafir etjörna tíðanist nýtt nýttum bögum eitt lítið Stegnest blóm Spegin myndi Á otum albyggi Öskur drúsins Í nóttinni Grátur eldsins Inn í sólinni Fegurðin kemur Frá sólinni Sóli svíður Moldina Lífsbrettur Af svítanum
Let your head down. gæti treyst Betur þér og það augljóst Öll mín vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hratt Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki leinu
Where you'll be forgotten And 40 years you'll still be here Drunk washed up in a lost it. Didn't even say goodbye. Just wish I knew what caused it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm in a way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breytist stemningin. Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staðar.
Það þarf að skrifa undir pappírana og hringi rándýra lögfræðinga. Því ég er næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig. Ég lík og skrolla í gegnum síman, svo hef ég áhyggjur af því líka. Og þegar himnarnir er að hrynja þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundi sé fín. Það er allt í lagi, allt í lagi.
Garsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samt í frelsið er yndislegt. Bandið, karakterinir, samstaðan, ástríðan, skipulagið var hræðilegt.
13.000 endur á millum?
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá... Þá var ég fyrir smá vonbröðu með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson, heiðursveluna hafi íslensku tónlistuverðnuna, seinni hluti í Rokklandi í dag.
Og svo er náttúrulega slóganið þeirra, ég er ekki að segja, ég var að segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta er Rás 2.
Nothing at all. She says there's ants in the carpet, dirty little monsters, eating all the mussels, picking up the rubbish.
Covered by the darkest shade. Now I feel Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Thank you. And right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. And we took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 30. mars. Klukkan er 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Hamas samtökin eru sögð reiðubúin til þess að leysa gísla úr haldi gegn því að vopnahlé á Gaza hefjist á ný. Ísraels her rauf um miðjan mánuð vopnahlé sem tók gildi í janúar.
Aðalsamningamaður Hamas sagði í sjónvarpsávarpi í gær að samtökin væru reiðubúin að samþykkja tillögu að vopnahléi sem samningamenn frá Egyptalandi og Katar lögðu fram fyrir helgi. Hann sagðist vonast til þess að Ísraelar myndu ekki grafa undan samkomulaginu. Erlendir miðlar hafa eftir ónafngreindum heimildarmönnum að tillagan feli í sér 50 daga vopnahlé á Gaza. Gert sé ráð fyrir að Hamas leysi 5 gísla úr haldi í hverri viku og gildistíma þess. Af tæplega 60 gíslum sem enn eru í haldi Hamas telur ísraelski herinn að 24 séu enn á lífi. Skrifstofa forsætisráðherra Ísraels sagði að Ísraelar hefðu lagt fram móttillögu í samvinnu við Bandaríkin. Fyrir tæplega 2 vikum hóf Ísraels her árásir á Gaza að nýju og rauf þar með vopnahlé sem hófst í janúar. Samkvæmt palestínskum heilbrigðis yfirvöldum hafa fleiri en 900 verið drepnir í árásum hersins síðan þá.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Björgunarsveitir komu hátt í 30 manns til bjargar á Eyjafjallajökli í gærkvöld, hópur skíðafólks og fólk á jeppum óskuðu eftir aðstoði í slæmri færðum kvöldmatarleitið, upplýsingafulltrúi Landsbjargar sagði að fyrstu björgunarsveitir hefðu verið kallaðar út eftir að einn úr skíðahópnum treysti sér ekki til að halda áfram og svo hafi fleiri verið kallaðar út þegar fólk á 2 jeppum óskaði einni eftir aðstoð á svipuðum slóðum. Ákveðið hefði verið að flytja allt fólkið niður á snjóbílum. Það var flutt niður að skóum klukkan 10 í gærkvöld. Austan og suðaustan hríðaveður gengur yfir vesturhluta landsins í dag. Gular viðvaranir taka gildi fyrst á Suðurlandi eftir hádegin síðdegis á Faxaflóa, Breiðafirði og að lokum á Vestfjörðum. Varað við hvassviðri og lélegu skyggni, engum á Hellisheiði, í Þrengslum og á fjallvegum. Viðvaranir byrja að falla úr gildi á suðvesturhluta landsins síðdegis en verða í gildi á Breiðafirði og Vestfjörðum þar til seint í kvöld. Fréttalestri lokið.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Let's go. size me up when I was walking by. My imagination just went rolling on. Come on over, cause it's been too long.
It's the